Hvis nogen skulle skrive et værk om Donald Trumps afvikling af den moderne verdensorden, og man skulle finde en titel, så skulle man, skrev Weekendavisen forleden, lade sig inspirere af det her klip.
I think we've seen enough. What do you think? This is going to be great television, I will say that.
Ja, sådan en bog kunne så hedde "I det mindste var det godt fjernsyn", skrev avisen. I det mindste var det godt fjernsyn dengang i 2025, da alliancer blev brudt og fjendebilleder blev vendt på hovedet og penge blev brugt til ting, vi næppe havde forestillet os for bare et par år siden.
Vi afsætter 50 milliarder kroner over de næste to år med et budskab til forsvarschefen. Køb, køb, køb.
Men der vil komme mere ud af situationen end bare godt fjernsyn. Der vil også komme kunst, og den vil hjælpe os med at forstå alt det, der sker lige nu. Sådan lyder budskabet fra både kunstnere og forskere i hvert fald. Lige nu, i dag, i dagens K-Live, vi har i alt 5 kunstnere med os, dramatikere, digtere, forfattere, for at svare på, hvad kunsten kan, når verden sådan koger over. Det er lige nu her på P1, vi sender frem til klokken 16, og vi slutter af med et nyskabt digt af den anerkendte danske digter, Madame Nielsen. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Og vi begynder med jer to, Anne-Katrine Rebnitsky. Velkommen.
Tusind tak.
Forfatter og med på en telefon, billedkunstner Simone Aaberg Kern. Velkommen.
Tak skal du have.
Anne-Katrine Rebnitsky, udover at være forfatter, så er du også uddannet sprogofficer i russisk. Udsendt 2 gange i 7 og 9 til Afghanistan. Du har skrevet Kvindernes Krig, en dansk soldats møde med Afghanistans kvinder. Du har skrevet Forbandet Yngel, der udløste De Gyldne Laurbær. Du har hoppet i faldskærm mere end 250 gange.
Ja. Yeah.
Mangler vi noget, der er relevant?
Nej, altså jeg er flittig jæger. Jeg skydetræner lidt ekstra i øjeblikket.
Med bue og pil, hvis nok. Ja. Hvordan har du det i de her dage, når du kigger på verdens tilstand? Hvad gør du der af tanker?
Jamen, altså, jeg er jo lige så overvældet og vred og sur og gal som alle mulige andre. I søndags gik jeg en tur sammen med min mand, og jeg tudede af udenrigspolitisk raseri, for at sige det lige ud. Så jeg er jo fyldt af det samme som alle andre. Problemet med alle de her følelser er bare, at de ændrer i sig selv ikke særlig meget. Så det er med, hvordan kommer vi videre derfra? Fordi følelserne er der, dem skal man håndtere, men man skal også begynde at handle og gøre noget.
Er der forskel på at være menneske og så være kunstner, forfatter, når man skal af med sine følelser og begynde at handle?
Altså, jeg har jo et andet outlet end så mange andre, fordi jeg kan sætte mig ned og skrive nogle af de her ting, og jeg oplever selv, at det at sætte ord på, det forløser noget af det, og det tror jeg også er noget af det, som kunsten er med til at gøre, også for folk i al almindelighed, at den sætter ord på, den sætter billeder på, den sætter musik på det, og det forløser følelserne, og det er en kæmpe tjeneste at kunne gøre verdenssamfundet.
Er der bare et sted, en scene, et øjeblik, en følelse fra bare den sidste uge, som du lige vil sætte fingeren på, som har noget, lad os sige, poetisk potentiale?
Altså lige nu sidder jeg og skriver noget Herodes den Store, noget der foregår for cirka 2000 år siden, og jeg kan bare sige, tyranner var der også til dengang, og de træffer også vanvittige beslutninger. Og jeg ved ikke, om det egentlig er en trøst, eller om det er bare tragisk at konstatere, at på nogle punkter er vi ikke nået videre.
Så alt er, som det plejer, på en eller anden måde.
Ja.
Simone Aaberg Kern, du er billedkunstner og pilot.
Ja.
Så er du også, du er kendt for dit portræt af statsminister Anders Fogh Rasmussen, sådan flankeret af et bombefly. Og af
det er en Hercules C-130 transportflyver.
Tak for rettelsen. Det er godt. Du er også kendt for krigskunstserien Ramt med de danske politikere, som sådan har fået sat sår på, som de har lånt i gåseøjne af danske soldater i 2011. Du har lavet en dokumentarfilm, Smiling in a...
Ja? Ja. Kom bare videre.
Det er fordi, I kan så meget, I to. Ja, ja. Og så er du fløjet selv i det krigsramte Afghanistan. Bare for at sige, at du heller ikke er hvem som helst. Hvordan reagerer du, Simone, som kunstner på det, der sker i de her dage?
Altså, først var jeg måbende. Og så ser man jo hurtigt, at jamen, der er en plan for det her kaos. Og de teknikker, som Trump og hans venner bruger, det er jo sådan noget disruption, som kunstnere i modernismen faktisk benytter så meget af. Altså, det er jo sådan nogle performance-teknikker. De laver sådan nogle jordskælvsting, så folk de står på et ben og ikke ved, hvad de skal gøre. Og så imens at tingene, strukturerne begynder at ramle, så ved de lige præcis, hvad de skal gå ind og gøre, og så bygger de om derinde. Mm. Så derfor så tænker jeg jo, at det her det er et utroligt vigtigt tidspunkt for kunstnerne at træde i karakter. Så jeg tænker jo, at kunstnerne skal ind i beredskabsstyrelsen og i beredskabet.
Altså sådan i overført betydning? Eller ind i styrelsen?
Nej, bogstaveligt talt.
Bogstaveligt talt?
Bogstaveligt talt.
Ind i beredskabsstyrelsen?
Altså, jeg mener, yes. For lad os nu sige, at det går så galt, som nogen frygter, så holder vi ikke ret længe nede i den der metro der, når vi sidder der på tredje uge, så er der nogen, der skal holde os i godt humør. Det kunne også være rigtig fedt, hvis der var nogen, der kunne se nogle andre muligheder lige nu, hvor at tingene er i kaos. Og det er kunstnere og soldater og sådan noget, som regel ret gode til. Så det kunne godt være, at vi lige skulle arbejde lidt sammen. Men det, samtidig med det, så tænker jeg jo også, at der er utrolig meget behov for, at de kunstnere, som arbejder meget følelsesmæssigt og med empati og med sanselighed og sådan noget, skal ind og prøve at berolige gemytterne, sådan så vi ikke bliver revet med. Der er ikke nogen tvivl om, at når der opstår altså nye alliancer og så videre, så er der ikke nogen tvivl om, at vores regering og vores militær og sådan noget skal handle hurtigt på de der sådan hårde operative ting. Men det vil være rigtig fint, hvis vi ikke lader os trække ind i tågen for hurtigt, for der er altså svært at finde rundt.
Mm. Så en af kunstens opgaver lige nu, det er at berolige, siger du. Hvorfor det?
På den ene side fordi at de laver jo den her teknik, som hedder floating the zone, hvor at de kyler om sig med tiltag, altså de trækker gulvtæpper væk over det hele, sådan, så folk de er i frit fald i alle... på alle niveauer. Og lige der, så er det nødvendigt lige sådan at trække vejret og prøve at se, om at lade være med at blive trukket ind i den kedel af nyheder. Træk vejret, prøve at se, verdensordenen er ændret. Hvad gør vi så? Hvilke nye alliancer skal laves? Hvad er det for nogle bånd, der skal bindes for, at de her kaosmennesker ikke får lov til at ødelægge alt, hvad vi har kært?
Mm. Og Anne-Katrine Rebnitsky, hvad bliver kunstens rolle i det, hvis du er enig i, at den skal først berolige og få os til at trække vejret?
Altså, Simone har jo ret derhen, at en af kunstens opgaver jo også er at forløse noget håb og se nogle nye ting. Jeg har selv spekuleret meget over, hvordan det var at være udsendt til Afghanistan, og hvor stor en rolle musik faktisk betød. Fordi du kan ikke forestille dig en ramp ceremony, uden at der er en bagpipe, en sækkepipe, der sætter lyd på de følelser.
En ramp ceremony?
En ceremoni, hvor man netop benytter det transportfly, som lige blev nævnt, C-130, til at tage kisterne hjem.
Mm.
Så der er der en rolle, men det er også det der med at finde håbet og skønheden frem og finde ud af, hvad er det, vi lever for, hvad er det for nogle principper, vi har, hvad er det, vi stadigvæk vil stå ved. Så det er også en del af det.
Får du lyst til at gå i gang med det, eller tænker du, jeg har det fint med Herodes, som du ligger og slås med nu?
Jeg synes, jeg er nødt til at have begge dele. Det jeg jo gør, det er sådan noget med, at nogle af de her følelser kan skrives ud, og så er det for mig som menneske utrolig væsentligt at skelne mellem, hvad har jeg indflydelse på, hvad har jeg ikke indflydelse på, hvad kan jeg gøre noget ved, hvad kan jeg ikke gøre noget ved, og så gøre noget ved det, jeg kan gøre noget ved. Fordi det er, når vi føler os magtesløse, at vi har en tendens til at gå i panik. Men hvis man trækker blikket lidt tættere på, og så ser på, hvad har jeg? Har jeg styr på min lille butik? Har jeg styr på min prepping? Sådan en konkret ting for mig, som at støtte den danske Ukraine-komité med nogle penge til krudt og kugler til ukrainerne. Lige nu har amerikanerne tilsyneladende valgt at stoppe deres leverancer. Ikke?
Det lyder som erfaringer, du har gjort dig som soldat, og ikke så meget som kunstner måske.
Det er jo klart, at det at have været udsendt og have været i den butik i 10 år, det giver jo mig måske et lidt andet mentalt beredskab end så mange andre mennesker. Mm. Og det har jeg jo trukket på nu i over 2 år, så jeg kan jo godt høre, at der er nogle af mine mere sådan meget civilpræget venner, som står lidt mere vaklende over for det her og går en lille smule i panik. Så jeg får nogle sjove opkald fra venner i øjeblikket om, tror du virkelig, skal man virkelig have drikkevand til 3 dage? Ja, det må du nok se at få styr på.
Og det ringer de til dig.
Det er nok en god idé.
Ja. Det er nok en god idé. Altså, og nogen har den der, hvad nu hvis, gør vi så ikke det hele meget mere krigsuhyggeligt? Altså, det ved jeg ikke. Hvis du tager et kursus i selvforsvar, gør det dig så mere udsat for at blive overfaldet eller mindre udsat. Mm. Og det er sådan på den måde, man skal se tingene. Vær forberedt. Gør det, du kan.
Og det var du enig i, kunne jeg lige høre der, Simone Aaberg Kern. Hvis du skulle lave
Og sammen med det der vand der, så vil jeg sige, så er det en rigtig god idé lige at lægge et par bøger med ned i den der prepperkasse, ikke?
Ja, hvad ligger fordi der i din kasse af bøger?
Der ligger Krig og Fred.
Ja.
Den har jeg simpelthen ikke fået læst, så jeg tænkte, at det var måske et godt... Jeg tror også, det er godt at læse noget.
Du tager chancen og lægger Dostojevski ned i. Hvilket får du lyst til?
Jeg skal have Den Lille Prins, fordi at jeg tænker jo, at jeg synes, jeg er fuldstændig enig i det, der bliver sagt. Jeg synes også, det er rigtig vigtigt, altså lige nu her, hvor tingene de vakler. Sådan, hvad er det egentlig, vi holder af ved vores samfund? Hvad er det, som er så vigtigt at bevare? Det der med, hvad er det, vi kæmper for. Mm. Men måske også, hvad er det for... Altså, hvor er det, vi kan finde nogle af de ting, og hvad er det for måske nogle nye ting, vi så også skal tage fat i? Er der noget, vi har glemt? Hvad er det for nogle verdener, vi forestiller os? Det tror jeg er utrolig vigtigt. Mm.
Hvis du skulle male det i dag, Simone Aaberg Kern, altså det, vi holder af, måske det, vi har glemt, hvordan ser det ud så på dit lærred?
Det er jeg i gang med at finde ud af. Altså lige nu der er jeg jo i gang med et gymnasieprojekt, hvor vi egentlig skulle arbejde med moderation på internettet.
Ja.
og censur. Og det, som egentlig var formålet, det var at give de unge mennesker agens, altså handlemuligheder og handlekraft. Og det har vi i den grad fået. Vi har så trukket, altså jeg tænkte, det var interessant at tage dadaismen ind i, fordi at i perioden omkring 1. verdenskrig, der gik verden i stykker for rigtig mange mennesker. Der var mange kunstnere, der kom i krig. Verden hang ikke længere sammen, og det politikerne sagde, hang slet ikke sammen med den verden, de oplevede. Og dengang, der gik de så til absurditeter og begyndte at lave ekstremt absurd teater. Det jeg så kan mærke, når jeg så laver absurditet... ud af det had, der ligger på internettet sammen med de unge mennesker her, så kan vi simpelthen ikke holde det ud. Fordi det, der jo er nu, det er, at politikerne er så absurde, så de værste dataister jo ikke kunne have fundet på det. Mm. Så man skal i virkeligheden en anden vej, og det synes jeg er ret interessant. Og jeg vil sige, som kunstner har jeg ikke fundet præcis, hvor det er, men jeg er overbevist om, at det skal vi i gang med nu, og vi skal gøre det sammen og sammen med mennesker derude. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til, at altså, i Ukraine-krigen, da den gik i gang, der var Zelensky og hans folk meget hurtigt ude og mobilisere kunstnerne. Og ja, det er der en grund til.
Det er jo også tydeligt, at sådan noget som digte fylder utrolig meget i Ukraine. Jeg kan ikke huske, hvornår det var, men jeg var på et tidspunkt til sådan en digtoplæsning her i København, hvor altså, digte blev læst på ukrainsk og på dansk. Og det er så tydeligt, at det er det der med at sætte ord på de fælles følelser. Så kunsten er jo på en eller anden måde et samlende hele for befolkningen.
Ja. Det er det.
Og Anne-Katrine Rebnitzsky, i din kulturelle prepperkasse, hvad ligger der der? Der ligger Saint-Exupéry og Dostojevskij i Simonus.
Ja, altså jeg har blandt andet, krigen har ikke et kvindeligt ansigt. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, Alexievich måske til efternavn. Og så ligger der hende, den skønne forfatter, der har skrevet Grænsen langs med Rusland, Erika Fatland. Englebyen er et skønt et af hendes værker at læse, hvis man vil forstå lidt af, hvordan Rusland ser ud. Og så,
husk, der skal også have plads til vand og kiks.
Der skal mange bøger med.
Ja.
Og derudover, så skal der være noget virkelig, virkelig smuk musik også.
Og det er jo faktisk noget af det, du har bedt om, næsten betinget dig, at vi skulle høre, når vi var færdige her. Et stykke med Rachmaninoff, så vil jeg bare lige sige tak til jer begge to, Simone Aaberg Kern, med derude, kunstner og foredragsholder. Tak, fordi du var med.
Mist ikke håbet.
Det gør vi ikke. Og Anne-Katrine Rebnitzsky, altså Rachmaninoffs anden klaverkoncert, anden sats, ligger her klar. Hvorfor skal vi høre den?
Fordi den vidner om en utrolig skønhed, og det er den skønhed i kunsten, som også er med til at give os håb, og som fortæller os, hvorfor vi er til.
Tak fordi du kom, Anne-Katrine Rebnitzsky. Og her er altså Rachmaninoffs anden klaverkoncert. Rachmaninovs anden klaverkoncert, anden sats. Der skal være mere filmmusik, som er skabt af blandt andre kvinder og kunstnere med anden etnisk baggrund, for det er for svært lige nu at få sin musik med i film og tv og komme frem på scenen, hvis man tilhører en minoritet. Det mener artistnetværket Frankly My Dear. Det vil de lave om på. De vil skabe større kunstnerisk diversitet og så give mulighed for danske artister og herboende kunstnere på tværs af køn og andre minoriteter altså at komme til syne i særligt filmmusikken. Velkommen, Steffen Breum.
Tak skal du have.
Du er komponist.
Korrekt.
Grundlægger af det her netværk. Hvad er det? Hvordan ser du de problemer derude, som I sigter på at løse?
Jamen, grundlæggende synes vi på Frankly-holdet, at der er helt vildt meget god musik, der ikke ser dagens lys i Danmark og Skandinavien. Og det kæmper vi for, ligesom at udbrede og kunne opleve. Altså, du kan opleve det musik på flere forskellige måder. Vi eksponerer det via vores Synk-platform til filmskabere i hele Danmark, men også globalt. Vi arrangerer koncerter, vi laver forskellige events, hvor vi parer og søsætter nogle af de her forskellige artister på kryds og tværs. Og jo, mange tak for den fine præsentation. Du fik sagt rigtig mange gode ting, og jeg gerne selv ville have sagt her i dag, omkring repræsentation og minoriteter.
Og hvorfor er det sådan, at, det, at den musik ikke ser dagens lys? Altså, hvad er det for nogle problemer?
Jamen, det kommer så an på, hvis vi snakker synk og filmmusik generelt, så er der jo nogle gamle strukturer og nogle måder at gøre tingene på, der gør, at det er de få, der går med det meste. Det er typisk de samme filmkomponister, man bruger. Det er de samme kataloger, der bliver klippet til på Flow TV og i radio og på filmen og TV generelt. Og der har vi så bygget en platform, hvor vi kan gå ind og blande os i de størrelser der, og i virkeligheden tilbyde det samme produkt, som er en blanding af en kommerciel pladeselskabsvirksomhed og et, hvad skal man sige, et klassisk katalog med musik, hvor filmskabere kan få meget nemmere adgang. Ja. Til så bredt et artistnetværk.
Jeg var lige at se på franklymydear.dk, og I inviterer til, at man sådan ligesom søger på et eller andet, man er optaget af.
Hvad synes du om? Så,
jeg fik lyst til at søge på Zelensky skændes med Trump.
Ja.
Hvis jeg skulle lave en film med en scene, hvad skulle der så ligge af musik under det? Og jeres forslag, det var det her.
Jeg kan godt høre det. Okay.
Det er måske ikke så dårligt.
Det er da i hvert fald dramatisk.
Ja.
Og det kan man sige, det vil jeg så også mene, at den tematik taler ind i. Men det er jo så op til dig, som aftager musik, at finde ud af, om det er den vej, du vil gå, eller om du vil præsenteres for nogle andre buder. Der er det jo lynhurtigt værktøj til at få en masse muligheder for musikalsk underlægning.
Ja, for der var fem forskellige værker. Du har også taget et med. Hvorfor er det et symptomatisk nummer at spille det her?
Jeg synes, at lige præcis det her nummer, du har valgt, er en vidunderlig historie, som også forklarer, hvorfor musik er så meget mere end top 10-charten og de klassiske filmting, du hører på tv og på film og i biffen generelt. Ham her, Raymond, er en mand i dag, men det her vidunderlige menneske er født som pige.
Ja.
Og før Raymond blev til en herre, der skrev han et nummer som pige. Eller som ung kvinde, som han så lod ligge i skuffen. Frankly, de arbejder også meget med skuffemateriale. Vi tror på, at de bedste idéer også nogle gange ligger og ulmer. Det behøver ikke nødvendigvis være det, du hører på top 10, der er det bedste. Det kan også være gode idéer, første versioner af numre osv. Raymond har i hvert fald lavet det her nummer ligge, og tager det så op, hvad er det, 10-12 år efter, han har skrevet det her nummer. Tager han det op som mand, skriver sangen færdig, og ender med at synge duet med sig selv. Det er en enormt rørende historie, vi gerne vil fortælle, og som siger noget om den tid, vi lever i. Det siger noget om jo også diversitet, og her er et menneske, der rent faktisk har skiftet køn. Og den taber vi ind i den historie, samtidig med, at vi udbyder den her historie som filmmusik i branchen.
Ja, så hvis man skulle lave en film om det her tema,
for eksempel, så ville det jo være oplagt sammen at bruge sådan en kandidat, ikke?
Ja. Vi har også dig med, Miskin Özdemir. Velkommen.
Mange tak. Og tak, I inviterer mig her.
Ja, selvfølgelig. Tak, fordi du ville komme. Du er kurdisk sas-spiller. Ja. Sassen, det er sådan...
Sas.
Sas, det er en slags guitar, ikke? Eller må man...
Jo, tar-agtig.
Ja.
Ja.
Strenge instrument.
Strenge instrument, ja.
Du er også...
Strenge og guld.
Ja. Du er også sanger?
Jeg sanger også.
Ja. Du sidder også i kørestol?
Ja.
Hvorfor... Det tænker jeg lidt på, om det var relevant at nævne. Hvorfor er det egentlig i den her sammenhæng?
Hvad mener du?
Altså det, at du sidder i kørestol.
No.
Hvorfor er det relevant at sige, når du har sanger? Vi spurgte dig lige.
Det er bare, jeg sidder i kørestol. Jeg er polio, da jeg var 3 år gammel. Jeg sidder bare i kørestol.
Ja.
Og elsker at synge.
Ja.
Og så er der på grund af, at jeg elsker at synge og sidder i kørestolen, så siger jeg, at det går ikke. Så skal jeg spille en instrument. Og så er jeg begyndt at spille min instrument.
Ja, og det skal vi høre lige om lidt.
Ja.
Men det, at du sidder i kørestol,
ja.
Er det en forhindring for dig? Har det været det? For at komme ud med din musik?
Det er svært selvfølgelig. Især når man rejser, og især når jeg solospiller med trapperne, med transportation, så videre. Og nu kommer jeg, du kunne godt se, Stefan, da jeg kommer op i scenen i den lørdags vores koncert. Det var så, jeg var bekymret, hvordan skal jeg messe kablerne på scenen, og hvis jeg med min kørestol, hvordan kommer. Men det er rigtigt, det er venner, de alle hjælper, tager kablerne væk, mikrofonerne sæt på siderne, og kørestol skulle være her, og indtrækker min kørestol, så sidder jeg på stien. Jeg er så god, men jeg synes det, jeg er ikke så dybt.
Nej.
Det er det, jeg er en del af mig selv. Så hvis du kan lide mig, du er nødt til at have min kørestol også med.
Klart, din kørestol og din sas, lad os lige prøve at høre, hvordan den lyder.
Okay.
Miskin, har det været svært for dig at trænge igennem i Danmark med den her type
jo,
musik?
Jo, selvfølgelig. Det er, hvis du er tysker, og hvis du er franskmand, hvis du er norskmand, det er meget nemmere, at du finder koncerter eller kontakt i Danmark. Men hvis du er en kvinde, jeg må ikke være sådan, men der er sådan type mennesker også i Danmark. Muslim, sidder kørestol. Kommer med fra Mellemøsten, kurdisk musik. Du kender godt afrikansk musik og arabisk, iransk musik, men der er ikke ret meget kurdisk musik. Du kender, der er verden ikke ret meget kender kurdisk musik. Og for mig er den en chance, at frankly, at jeg arbejder med, og så bred gjort endnu mere store af min musik. Det er så, jeg glæder mig det.
Det kan jeg godt forstå. Hvad har det givet dig, at du nu er med i Frankly, My Dear?
Det giver mig eksempel, den lørdags. Hvor meget...
Ja, hvad skete der i lørdags?
Det er en stor koncert, med vi spiller med Bettinse. Er det ikke rigtigt sådan noget?
Ja, vi kan måske lige sige, at vi har arrangeret et koncert, som er et event ud af mange, i en lang række af tiltag, vi har. Hvor vi arrangerer en koncert i samarbejde med Betty Nansen, hvor vi har inviteret artister med, der har rødder 8 forskellige steder. Altså i 8 forskellige nationaliteter. Dem sammensætter vi så på kryds og tværs. Men jeg vil lige sige, at vi har ikke Miskin med, fordi hun sidder i kørestol. Vi har Miskin med, fordi hun er en fuldstændig gudsbenået kurdisk sarspiller, som langt de fleste af vores publikum og i virkeligheden herhjemme slet ikke kender.
Det kender ingen sarsen, det er rigtigt.
Og de er fuldstændig, undskyld mit sprog, på røven over, hvor fedt det var at høre Miskin. Okay. Så allerede der er der skabt nogle forbindelser mellem nogle artister, som man ellers ikke ville høre. Den her koncert arrangerer vi for at sætte fokus på de forskellige nationaliteter. Vi har også andre koncepter, hvor vi sætter fokus på kunstneriske udtryk og på andre måder at opleve musik på.
Tak fordi I kom, begge to.
Selv tak.
Tak. Tak.
Og held og lykke med arbejdet altså i Frankly, My Dear. Steffen Breum, komponist og grundlægger af det her nye artistnetværk, og Miskin Özdemir, kurdisk sasspiller og sanger, som vi hørte. Tak for besøget. Du lytter til K-Live. Vi skal tilbage til den historie, vi har vendt og drejet lidt allerede her i programmet. Den om, hvordan kunsten kan hjælpe os med at forstå eller finde et ståsted i det, der sker i verden lige nu. Altså Trump og Zelensky, der skændes, USA, der trækker støtten til Ukraine, Mette Frederiksen, der siger, at vi skal bruge løs af milliarderne til at forbedre vores forsvar. Tre ord brugte hun.
Køb, køb, køb.
Tidligere udsendelsen havde vi besøg af to dramatikere, der var fulde af idéer, eller i hvert fald fandt meget inspiration i at se det, der skete nu, selvom de også synes det var angstprovokerende. Den ene er Nanna Tyksen, husdramatiker på teatret Teater V. Hun er meget optaget af skænderiet mellem to stærke personer, der ikke forstår hinanden.
I dramatik så taler vi jo om stærke viljer, og en god scene er en, hvor der er to forskellige viljer i spil. Så når jeg ser alt det, der sker derude, og alt det, jeg er bange for, jeg ikke forstår, så forsøger jeg at prøve at skrive nogle scener mellem mennesker, der ikke forstår hinanden, scener med stærke viljer.
Ja, så først skal man altså forstå, at man ikke forstår hinanden. Så måske forstå, hvorfor det er sådan. Så havde jeg også dramatiker Mathias Ravn med. For ham sætter det gang i lysten til at portrættere idealismen igen.
Jeg tror, jeg får lyst til at lave give et comeback til idealismen og til etikken og moralen, og ikke kun udad til, at vi har nogle idéer om, at der skal være en regelbaseret verdensorden og sådan noget, men også som det enkelte menneske. Prøv at sige, hvis det er et breakup eller en løsrivelse fra USA, og vi virkelig er alene hjemme, jamen, så er der måske også, og uden at ligesom romantisere det i øvrigt, men så er der måske også en mulighed for at prøve at definere positivt, hvem er vi så uden USA?
Ja, sagde altså dramatiker Mathias Ravn. Senest her for et kvarter siden havde vi besøg af Anne-Katrine Rebnitsky, forfatter, og billedkunstner Simone Kern, som slog et slag for, at vi også havde kulturelle prepping-kasser. Så når man putter vand og kiks i sin kasse, skal man også huske at vælge nogle bøger. Senere i udsendelsen får vi et digt om verdenssituationen af digteren Madame Nielsen. Men nu står du her, Kasper Green Munk. Velkommen.
Tak for det.
Du er litteraturforsker ved Aarhus Universitet. Du er også forfatter og oversætter. Du har særligt beskæftiget dig med det, du kalder krigens poetiske potentiale.
Ja, det er korrekt.
Hvad forstår du ved det?
Det er jo en lang tradition i litteraturhistorien at beskrive krigserfaringer, ofte fra de kæmpendes, soldatens perspektiv, men også civilister. Tit har vi sådan en tendens til at fokusere på sådan de tragiske beskrivelser og alt det, der går tabt og bliver ødelagt i krige. Men der er også en anden tradition, som man kan tale om propaganda, men man kan også tale om helt almindelige soldater, der for eksempel har erfaret, at det har løftet dem, eller det har været en stor oplevelse. Og sådan. Det er også en tendens hele vejen ned gennem litteraturhistorien, som både kommer til udtryk i romaner og fortællinger, men også i sådan noget som krigsfilm. Og sådan. Altså, der er en ikke nødvendigvis en skønhed, men en eller anden følelse af noget større, noget der bliver skabt, der bliver forløst. Og det møder vi jo ofte med sådan en vist ubehag, men ikke desto mindre så findes det som en stærk tradition.
Mm. Samhørigheden i krigen, altså soldaterkammeraters bånd imellem, det at man kæmper for en fælles sag. Hvordan er det blevet modtaget op gennem tiden, den litteratur?
Jamen altså, groft sagt, så frem til Første Verdenskrig, så var det sådan standarden for, der var langt de fleste, der skrev om krigsoplevelsen, skrev om det på sådan en mere eller mindre, en måde, hvor det gav mening. Der var selvfølgelig også kritiske stemmer, men efter Første Verdenskrig har vi vendet os til den tragiske tolkning, som det, der er det væsentlige. Altså, der er soldater, kammeratskabet, men ellers så er døden på slagmarken ofte meningsløs og tragisk. Mm. Og sådan er det i høj grad stadigvæk, men der kommer sådan til stadighed også andre stemmer ind på scenen. Ja.
Er der også et poetisk potentiale i oprustningen? Altså, når du ser på det, der sker nu, og vi skal bruge så mange flere milliarder på det, vi forbereder os, vi prepper, ja. Er der også et poetisk potentiale i det, synes du?
Altså, det kan der jo være, men jeg er nok mere på linje med Simone Aubert-Kern, der talte om at genfinde omsorgen og genfinde håbet også for noget andet, men det er sådan mere mit personlige præference. jeg synes, det lyder altid meget svulstigt, hvis sådan, okay, nu er der, nu gælder det, nu skal vi sætte alt ind, og man taler også om åndelig eller kulturel oprustning, parallelt med den materielle. Og det klinger, altså, faren kan jo godt være, at man kommer til at dyrke den her sådan idé om krigserfaringen for krigens egen skyld, men det handler om at se, hvad er det der, hvad er det, vi tænker er truet, hvad er det, vi gerne står sammen om, og så kan det i yderste konsekvens være et middel til at bevare det, eller til at kæmpe for det, at man så må gå i krig. Altså, det er jo ikke krigserfaringen i sig selv, det er ofte det, man ser, især længere tilbage i litteraturhistorien, at det er sådan selve erfaringen, der bliver besunget og idealiseret.
Så den kulturelle oprustning, som jeg tror også psykolog Svend Brinkmann har været inde på, det burde man, Europa burde se sig selv lidt i øjnene. Hvem er vi? Mathias Ravn, dramatiker, siger også det. Det er måske en anledning, nu vi er alene hjemme uden Trump, til at sige, hvem er vi så egentlig i vores hus? Historisk, kan vi stå på noget og sige, det er faktisk rigtigt?
Ja, altså det tænker jeg, altså det er et meget, meget stort spørgsmål, men det her med at have ikke bare sådan en pligtskyldig viden om, hvor man kommer fra og hvor vi skal hen, altså sådan sætte et antal store forfattere på pensum, sådan, men faktisk tilegne sig store litterære værker, musik, kunst og sådan, som taler til en, som betyder noget for en, som kan godt sige, okay, det er faktisk udtryk for, hvem vi er, og måske for, hvor vi gerne vil hen, og det vil vi gerne holde fast i, og hvis det lige pludselig bliver truet, så er man klar til at give noget mere, end bare sådan, vi er vant til i vores nogenlunde fredelige, demokratiske samfund. Mm.
Da Trump afsluttede sit pressemøde med Zelensky i fredags, der hvor de kom op og skændes, der gjorde han det sådan her.
I think we've seen enough. What do you think?
What's this negotiation?
This is going to be great television, I will say that.
Yeah, this is going to be great television. Det her bliver godt fjernsyn. Den her bevidsthed fra en magtfuld spiller om, at det næsten er kunst, det de har skabt. Det er noget, man bare kunne sende. Det er godt fjernsyn. Ja. Er det også noget, vi møder gennem historien, eller er det noget, Trump har opfundet i dag?
Absolut ikke. Det er sådan, det er klassisk del af klassisk krigsherrestrategi. Altså indforskrive, hvem der nu kan tænke sig at fremkalde nogle gode billeder. Noget, der iscenesætter magthaveren som en stor krigsherre, eller disruptor, eller hvad han nu er. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Og det går jo langt tilbage, altså en skikkelse som Napoleon var jo notorisk berømt for at hyre folk, der kunne iscenesætte ham på malerier, som den her, der er altså verdensånden til hest, som også blev kaldt, som den, der ligesom kunne bringe ikke bare død og ødelæggelse, men frem for alt altså noget, en ny orden ind i... Og det er nok for tidligt at sige, hvad det egentlig er, der foregår nu, men altså, man så det også for en del år siden med Putin lige pludselig, så cirkulerede der alle de her billeder af Putin i bar overkrop rundt omkring. Hvad skulle det til for? Vi gjorde lidt grin af det her i Vesten, ikke? Men nu kan man godt se, okay, der var faktisk en voldsom oprustning på de indre linjer i gang i Rusland på det tidspunkt. Og der er ikke så mange, der griner af det længere, men det er også et eksempel på det.
Og dig, der har læst så meget krigslitteratur,
ja.
Hvad vil du putte i din kulturelle prepping-kasse? Hvad skal vi læse for at forstå det, der sker nu?
For at forstå, hvad der sker nu, det ved jeg ikke. Men jeg synes, at budene fra tidligere, altså Krig og Fred af Tolstoj, og Krigen har ikke et kvindeligt ansigt af Aleksijevitj, det er to rigtig gode. Og jo også skrevet fra et russisk perspektiv, interessant i de her tider. Og så kommer jeg lige fra et foredrag, jeg har holdt om V.G. Sebalds Austerlitz, som er det er ikke en direkte krigsskildring overhovedet, men det er en roman, der tematiserer den krigeriske arv, som vi har med i den moderne verden i Europa, på en meget tankevækkende måde, synes jeg, også utrolig interessant, altså, hvor han sådan forbinder krig, sådan isoleret set med alle mulige andre fænomener i samfundet.
Så Krig og Fred og Den Lille Prins, og jeg tror, jeg fik tilskrevet Krig og Fred Dostojevskij, men det er rigtigt, det er jo Tolstoj, der har skrevet den. Bare lige for at blive den. Altså, hvad er det, vi får at vide om krigen der, som vi, om ikke kan bruge til noget i dag, men som kan gøre os klogere i dag?
Det er jo, at det ikke bare hvad der sker på slagmarken, men det er jo et fænomen, kan man sige, der omfatter og mærkes på alle niveauer i et samfund. På godt og ondt, men ofte rigtig meget på ondt. Og en vigtig ting, som man nogle gange overser i krig og fred, det er, at den er også det, man kan kalde sådan repræsentationskritisk. Altså, der er flere eksempler på officerer, der vender tilbage og har erfaret noget, de ikke rigtig kan sætte ord på i felten. Og hvad gør de så? Så fortæller de om det, sådan som de har lært, at man fortæller om krigsoplevelser. Og der skriver Tolstoj en kritik ind af netop sådan billeder på, hvad er det, vi oplever i krig.
Måske ikke,
det, der skete. Altså det er sådan den heroiske fortælling, eller krigen som et stort eventyr, som bliver kritiseret, også hos Tolstoj. Mm. Altså, at vi vil gerne behage hinanden og med hvad vi har oplevet, men ikke være til besvær. Og der kan man sige, at den store kunst kommer jo altid ind, og et eller andet sted er lidt til besvær, eller meget, i forhold til vores forestilling om, hvad krig er. Mm.
Interessant. Der er nok at tage fat på og læse. Tusind tak, fordi du kom, Kasper Green Munk.
Ja, selv tak.
Altså litteraturforsker ved Aarhus Universitet, forfatter, oversætter, har særligt beskæftiget sig med det her fænomen, krigens poetiske potentiale. Du lytter til K-Live. Klokken er 20:04. Det betyder, at det er tid til Jesper Dein, producer på programmet.
Velkommen. Tid er, som om det er på samme tidspunkt hver dag.
Er det ikke cirka det?
Nej, det er cirka. Det er rigtigt.
Lad nu det ligge.
Jeg elsker jo den der krigens poetiske potentiale.
Mm, det tænker jeg nok.
Det er fedt at sige også. Ja. Det ligger dejligt i munden.
Det var titlen på Kasper Green Munks PhD-afhandling, hvis man har lyst til at læse den.
Jeg vil med det.
Ja. Nå, du har siddet og trålet.
Ja, for der sker jo andre ting derude. Og jeg synes, vi har tilrettelagt en ret, synes jeg selv, virkelig, virkelig fed udsendelse om det her med kunstens potentiale. Men der sker jo andre ting derude i kulturen end Trump. Jeg synes, man kan lære lidt om, hvor meget man egentlig skal sige i det offentlige rum. Man skal jo ikke altid bare brage ud med sin mening. Og det gælder selvfølgelig også, selvom man er rigmand og stor aktionær i fodboldklubben FCK. Jeg taler om Lars Seier. Jeg tror, han ejer 22% af aktionær i FCK, så han er stor aktionær. Efter Zelenskis sammenstød og konflikt med Trump og Vance, der kaldte Lars Seier blandt andet Zelenskis optræden for, jeg citerer, dybt inkompetent, dybt uforskammet, dybt tåbelig. Han dukker op klædt som en glad gadedreng. Han prøver for åben skærm at presse mere ind i aftalen omkring sikkerhedsgarantier, selvom han ved, at det har Trump en anden rækkefølge for, skriver han altså, Lars Seier. Og ikke overraskende. Du kan næsten gætte, hvad der sker nu. Og hvad skete der så? FCK-fans?
Der er nogen, der protesterer, tror jeg.
Ja, hvis jeg var FCK-fan, ville jeg måske også synes, det var lidt weird. Grænset til alt muligt andet. Op af stolene kom fansene. Også den tidligere FCK-træner Ståle Solbakken gav udtryk for kritik, eller har givet udtryk i dag, for storaktionæren, det gjorde han til Tipsbladet. Og Flemming Østergaard, Mr. FCK, har også meldt sig i koret, siger Seier, han skal lige holde lidt igen.
Ja, man må ikke mene, hvad man vil.
Det må man godt, men så bliver det også råbt tilbage igen jo. Mm. Jeg tror, der er fri ytringsfrihed, det må man gerne. Fanklubben FCK, FC, tager afstand fra storaktionæren også. Og jeg vil lige fremhæve en af fansene, der er en af de største FCK-fans, og kender af Ukraine, må man sige, i mindste detaljer, og bagmand for flere fotoudstillinger om krigen. Det er pressefotograf Jan Graup. Han har selvfølgelig også reageret voldsomt på denne udmelding, og Graup skriver, verden, som den ser ud i dag, gør, at når en ejer som Lars Seier Christensen skriver og viser sin totale ignorance og mangel på empati over for det ukrainske folk, hverken kan eller vil at sidde der, siger Jan Graup, pressefotograf, og klipper så sit, man har, nogle af de der fans har sådan en ambassadørbånd, så de er rigtige FCK-fans, ikke? Mm-hmm. Så klippede han det af, og så lagde han det op. Det gad han sgu ikke. Nå, nu er vi ved Rusland, en anden historie på en måde. I Guardian kan man læse, søndagens Oscar-fest blev også fejret af russerne og bruges som propaganda. Og hvorfor så det, spørger du selvfølgelig. Filmen er, at Nora vandt 5 ud af 23 gyldne statuetter. Gik altså til Anora, der handler om den her. Jeg ved ikke, om du har set den.
Nej.
Den er virkelig fed. Stripper i Brooklyn. Hun vandt jo også en Oscar for sin rolle. Stripper i Brooklyn møder en grænseløs, må man sige, russisk oligarksøn, sådan en, du ved. Masser af penge. Fuld fart fremad. Mm. En film med russiske skuespillere på rollelisten, og der tales en del russisk i filmen. Og så kan du næsten gætte, hvad der sker for første gang i uendelige tider på vestlig kultur i russisk stats-tv. Fordi verden var selvfølgelig stolt. Talte om filmen, de russiske skuespillere, blandt andet Jura Borisov, der spiller, i øvrigt ret fantastisk, en meget følsom gorilla bodyguard. Verden sagde, Borisov fik ikke en personlig Oscar, men fik æren og ros for sit talent af ingen ringere end Robert Downey Jr. Og det var altså på russisk stats-tv, så de kan også bruge til noget. Vil du have en lille hurtig ind at gå ud på?
Det vil jeg gerne.
En positiv... Ej, det er den faktisk ikke.
Nå.
Det er mere sådan en no-shit Sherlock. Eller i hvert fald kom bag på 0%.
Okay.
Der er nu statistisk evidens for, at mænd ikke gider læse bøger. Det er, som sikkert mange har fornemmet, hvis man besøger boghandlere eller bogarrangementer, stor forskel på mænd og kvinders interesse for at læse og lytte skønlitteratur. Blandt kvinder gælder det 17% læser eller lytter. For mænd er det 8%, og det viser tallet altså fra Danmarks Statistik i en ny undersøgelse af kulturvaner i 24. En tredjedel af mændene i undersøgelsen angiver, at de hverken har læst eller lyttet skønlitteratur de sidste 12 måneder. Halvdelen af deres spurgte mænd angiver, at det skyldes manglende interesse, mens en tredjedel siger, det har jeg ikke tid til. Slutbrudt fra bunken nu.
Fra Jesper Dejen, tak for historierne.
Meget, og jeg glæder mig til din næste gæst. Jeg glæder mig til hele dagen.
Er det rigtigt?
Ja, Madame Nielsen.
Jamen altså,
jeg går ud,
du er jo med, Madame Nielsen, og jeg skulle bare sige velkommen til dig så. Nu, du har fans i studiet.
Hej, madame.
Mange tak.
Hej, madame. Jeg går ud og holder øje med jeres tid, så I ikke løber ind i radioavisen. Ja. Snak du med Morten imens.
Det er godt. Velkommen til. Du er kunstner, forfatter og performer. Du er også nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris. Og så tog du telefonen i går, madame Nielsen, ja, da vi ringede og sagde, at i dag skal vi lave et program om kunstens forhold til alt det, der sker i verden lige nu. Og kunne du ikke skrive et digt om det?
Ja.
Og så tænkte du, ja, først så sagde du faktisk, ikke nu, jeg skriver kun om formiddagen.
Ja, og at jeg generelt ikke kan.
Ja, hvorfor gjorde du det så?
Det var fordi, modtog måske et endnu højere kald, at det var nu min skæbne time var kommet. Og ja, at det er nu, at vi europæer igen, i stedet for bare at tænke over tingene, nu må vi handle. Og så var jeg simpelthen nødt til at opruste sproget, og en militarisering af metaforerne var det vel nærmere, der tog fart her i Sorø og omegn i går.
Ja, hvor du sad
og prøvede. En voldsom militarisering af metaforerne.
Og vi skal høre det. Du har det foran dig, madame Nielsen. Men bare lige inden, altså, hvordan gik du til sådan en opgave? Så du så en masse nyheder, fik en masse indtryk af det her kaos, der hersker? Eller satte du dig bare og tænkte en solstråle?
I går, der var det forfærdeligt vejr, ikke? Så der var ikke nogen solstråle. Her har der faktisk været en, men nu er jeg sådan lidt orienteret om, hvad der sker ud i verden. Ja. Dog, men jeg gik lige ind og undersøgte nogle ting, og noget af det, der virkelig slog mig, det er, at noget af det, der fylder mest og burde fylde mest i vores tid, men også har fyldt meget, det er det der med et meget forsigtigt ord hedder den grønne omstilling, men ellers så at omstille vores liv og vores verden og produktion og konsumtion, forbrug radikalt inden for de næste år, hvis kloden ikke skal oversvømmes og brænde op og blæse væk. Og så er der det andet, der fylder, og fylder mere og mere for hver dag, og med større og større begejstring. Det er den her oprustning. Der er ikke ende på de tal, der farer i vejret. Men sjovt nok forsvinder det ene, når der tales om det andet, og det andet, når der tales om det ene. I hvert fald er det sådan, at når man pludselig taler om den nødvendige oprustning og krigen i Ukraine, så er der ingen, der taler om grøn omstilling. Og det tænkte jeg, det må nogen gøre.
Ja, de findes ikke på samme tid, de to store globale ønsker om at redde kloden fra klimaforandringer, og så redde kloden fra krig.
Nej.
Eller men lave mere krig for. Ja.
Det gør de fra og med om få sekunder.
Det er nemlig det, du sidder med dig foran. Så er du nok nødt til at gå i gang. Altså, hvilken genre er det, vi skal ind i? Kan vi sige, det et langdigt? Eller hvad er det, vi skal høre?
Jeg ved det ikke. Jeg tror, at det er ligesom Putins her er grænseoverskridende.
Ja, over genre.
Ja.
Jamen altså, skal du ikke bare læse det højt så, Madame Nielsen?
Jo, jeg ved ikke præcis, hvem det er, der taler her, når jeg læser op. Men jeg har en anelse, og jeg tror også, andre kan få anelser. Når andre lande i verden er for langsomme, så skal Danmark gå foran og hæve barrieren endnu mere. Også når det gælder klimaneutral krigsførelse. Vi skal vise verden, at det er muligt at bruge tungt artilleri og termonukleare våben uden tab af biodiversitet. Fra med 1. april vil alle danske kampvogne på ukrainsk jord være solcelledrevne og fremstillet i biologisk nedbrydelige eller genanvendelige materialer. Det gælder også pansrede mandskabsvogne, våbenstationer og granatkastere til infanterikampkøretøjer. Allerede fra 15. marts skal det være forbudt at bombe inden for en radius af 800 meter fra fredede områder og zoner med særlig høj population af truede dyrearter. Når vi i den danske regering siger jord til jord-missiler, så mener vi det bogstaveligt. Fremover skal alle danske missiler være fremstillet af genbrugsmaterialer og i sidste ende biologisk nedbrydelige. Over for den russiske præsident har jeg givet udtryk for Danmarks krav om affaldssortering, også på slagmarken. Køb, 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 ja, men udelukkende fra lande og våbenproducenter, der lever op til FN's klimamål. Målet er en fuldstændig udfasning af fossile brændstoffer i alverdens krige inden 2030. Men allerede nu skal det være muligt at bombe længere på literen. Fjenden er ikke de russiske skove, floder, dyr og planter, heller ikke de såkaldt invasive arter. Målet er en tilbagevenden til biologisk krigsførelse. CO2-neutrale cyberangreb. Tempoet i forandringerne er foruroligende og i stigende grad alarmerende. Fremtiden for et grønt og bæredygtigt Ukraine, for et CO2-neutralt og GMO-frit Europa, står på spil. Med genoprustningsplanen Rearm Europe står Europa og hermed Danmark for at skulle mobilisere i alt 800 milliarder euro, svarende til næsten 6.000 milliarder kroner, til klimaneutralt, biologisk nedbrydeligt, bæredygtigt forsvar over de næste 4 år. Der er kun én vej nu, og det er at bygge et så grønt og genanvendeligt Europa, som man overhovedet kan forestille sig.
Slutter det her, Madame Nielsen?
Det gør det. Herfra er resten handling.
Ja, det kan man altså, sige hos den enkelte. Eller hos, ja, ja.
Nej, det er hos os samlet. Den samlede produktion. Nu skal vi ud og rulle skjorteærmerne op.
Wow. Ja, det lyder, hvis ikke at man fik fornemmelsen af, at det jo på en måde var lidt satire, så lyder det også en lille smule logisk.
Det er ikke satire.
Nej.
Jeg tror faktisk, at det er nødvendigt at koble de to områder sammen.
Ja, for det siger du også i fuld alvor, fordi krig udleder CO2.
Jamen, i det hele taget er altså, når vi nu taler PTSD, så må der ikke være grænser for, hvor mange dyr og væsener og planter og insekter, der har PTSD i alle de krigsområder, der er i verden. Mm. Men det tales der jo aldrig om. Vel, altså, fuglene må jo, altså i forhold til alle de brag, der lyder, ikke? Mm. Alt den... Alt det nedsivning af alt muligt, der finder ukontrolleret sted. Altså, og måske, jeg har også tænkt, at måske er grunden til, at man lige pludselig ikke taler om hele klima og miljø og gift og sådan noget, når det handler om krig, det er, at så bliver det alt for tydeligt, hvor pervers krig er.
Mm.
Hvis vi pludselig blander de to ting sammen. Vi kan ikke, vi kan kun til en vis grad og på en gammeldags humanistisk måde tænke krig, altså ud fra menneskerettighederne, og ikke efter det, der har været talt om de sidste mange år, hvor hele klimakatastrofen er kommet på dags- og natordenen, at der skal tænkes planetarisk og ikke bare humanistisk. Mm.
Hedder den noget, talen, digtet her? Er der en titel?
Ja, den hedder Klimaneutral krigsførelse.
Ja.
Breaking Poetry, tirsdag den 4. marts 2025.
Sendt direkte fra Sorø af Madame Nielsen. Hvordan var det, Madame Nielsen, altså at producere et stykke kunst, der ligesom tager udgangspunkt i det, der sker lige nu? Hvordan var det for dig som kunstner?
Du mener, hvordan jeg følte det, eller hvad?
Ja, det kunne jeg egentlig godt... Det er jeg faktisk lidt nysgerrig efter. Giver det dig en eller anden ro, at du nu har lavet et værk, der peger på det her?
Nej, fordi det peger jo også frem imod, at der skal ske meget mere.
Mm.
Hvis det overhovedet skal... Altså det her, det er jo kun begyndelsen. Med den her tekst, der er den fremtidige klimaneutrale krigsførelse på det sproglige område også kun lige begyndt.
Mm.
Og der tror jeg, at det føles det som om, at jeg står med et meget tungt ansvar for at uddelegere. Altså, jeg føler mig lidt i Ursula von Leyen's nederdel.
Mm. EU-kommissionsformandens nederdel?
Ja.
Ja. Jamen, det er også
og
noget sted at være.
Og den sidder som bekendt stramt.
Ja. Vi har jo bare til sidst, Madame Nielsen, vi har brugt meget af udsendelsen på at undersøge det, hvad skal man sige, det kunstneriske potentiale, det poetiske potentiale i krig og oprustning. Nu har du givet et eksempel her, hvis du bare skal knytte et par sætninger på. Hvad synes du, er du enig i, at der er et poetisk potentiale i tider som de her?
Ja, især hvis man ikke forstår poesi som, som blot det skønne. Men altså, der er jo det ved poesi og ved det, man vel kan kalde for kunst, at det tænker æstetisk, og ikke bare i skønhed, men altså i form. Og det vil sige, at man kan med det overfølsomme sproglige blik, jeg har, eller sans for former i det hele taget, så kan man nogle gange synliggøre nogle problemer og nogle de blinde vinkler, som samfundet har i forhold til alle former og områder inde i eksistensen og livet på jorden og i kosmos, men måske også netop der, hvor der er brug for et andet blik, sådan at vi ikke bare en masse alle som en tænker på samme måde og kun tænker på det her med, at der er kun én vej frem, og det er at militarisere og bruge flere og flere penge, og meget hurtigt. Det der køb, 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 som jo kan vække begejstring. Men der er det nødvendigt, at nogen tænker hov.
Og det har du i hvert fald gjort nu, Madame Nielsen, med talen her om klima og krig. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig og give dig opgaven.
Jamen, mange tak for, at jeg måtte.
Og det kan man altså ikke læse noget sted, men det kan man genhøre, hvis man ikke lige fik det hele i appen DR Lyd. Madame Nielsen, kunstner, forfatter, performer og i år nomineret til Nordisk Råds litteraturpris. Jeg laver ikke koncerter, jeg laver magtdemonstrationer. Sådan lyder et nyligt citat fra rapperen Tessa. Den danske rapper har blandt andet spillet på Roskilde Festival, været på turnéer rundt omkring i Danmark. Hun var på gæstelisten til det kulturbal, der blev afholdt for nylig. Nu er det så annonceret, at hun den 25. oktober indtager Royal Arena i København. I den forbindelse understreger hun så, at hendes koncerter ikke bare er koncerter, men altså magtdemonstrationer. I den nylige DR-dokumentar Tessas succes ser man, hvordan Tessa er en stemme, der rammer generationer på tværs. Selvom der er lang tid til oktober, så skal det ikke afholde os fra at gå ud på en lille bid af Tessas nok største hit, Ben.
Okay. Ben står for boss bitch. E for den eneste, N for nummer et, som jeg har været på det seneste. Siger til ham ned på knæ, hiver kjolen op, trækker trusen til siden. Han siger okay. Say mama, jeg har endelig fået en hobby. At give de low life hoes noget at gå op i. Prøv at google hvem der giver en fuck. Du kan være sikker på at mit navn aldrig kommer op. Hvis de myrder mig, så smil når du ser mig i min kiste. Vær sikker på at jeg var fucking flabbet til det sidste. Jeg ved hvad jeg bringer til bordet, så jeg er ikke bange for at spise alene. Tag mig på ordet, fordi jeg er ben. Pigerne på gulvet, ja de ved at jeg er ben. Drengene ved bordet, ja de ved at jeg er ben. Min lærer kaldte mig dum, men nu ved hun jeg er ben. Gør min ting, så alle ved jeg er benhård. Ben. Pigerne på gulvet, ja de ved at jeg er ben. Drengene ved bordet, ja de ved at jeg er ben. Før var jeg problem, bare nu jeg bare ben. Gør min ting, så alle ved jeg er benhård. B står for boss bitch, A står for episk. N for normalt, når jeg...
Ben med Tessa, altså 25. oktober i Royal Arena. Der er radiovis efter det orientering. Jesper Dein havde sat K-Live sammen. Jeg hedder Morten Runge. Ha' en rigtig god eftermiddag her på P1.